Ihtiyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 14-nji awgustyny, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri öpdeşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzelikleriniň bilen olar bilen hizmet ýogsun anny urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň federal sülçüleri Charlottesville akagyz milletçileriň we aşa sagç aktivistleriň gapma garşylyklı protestçiler bilen bolan ýygnansygy mahallyna mehelläniň üstünden maşin sürülmegine getiren sebäpler anyklamak üçin Gyrjan hukuklar derneğini açanlyklaryny aýdýarlar. 12-nji awgustda protestçiler mehelläsiniň üstünden sürülen awtolaw 32 ýaşyndaky bir aýal öldürdi we ýene 19 adamy yaralady. Polisiýa awtomobiliň sürjüsiniň 20 ýaşyndaky James Alex Fields bolanlygyny aýdýar. Ol biraz soňra tutsak edildi we 2-nji derejede adam öldürmekde şol sanly bilkasdan adamlary yaralamakda aýplandy. Hadisanyň video ýazgysy awtomobiliň uly tiýizlik bilen mehelläniň üstünden sürülüşini we sürjüsiniň adamlary ýykyp yaralap soň ýyldygyny sürüp gidişini görkezýär. Resmiler çaknışklar mahallına Virginia'nın devlet karvalarının iki sahasının dikutor heliakçılığında ölmeği hem protestilerle bağlanışıklı diyerler. Virginia'nın devlet polisiyasının sözcüsü Karinne Geller pilotlin yolukçunun dikutorun yıkılmağı neticesinde ölünü ona etti. ABŞ-nın baş prokuroru Jeff Sessions, Charlottesville'deki doğruluk ve ölümler Amerikan kanununun ve adaletinin yüreğinurla zarva dedi. Haçanla cins paralık aňdarmalygyndan we ýigrençden şunun ýaly hereketler edilenine olar biziň esasy gymmatlyklarymyza ikilik edýärler we muňa çydamlylyk edilmez diýip Sessions sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar owgan sanurlan Amerikan howa darbasynda İslam döwleti ekstremist toparynyň yerli lideriniň we ýene bir näçe komandiriniň öldürilendigini aýdýar. Kavullak Amerikan harularının beyanatına göre 10 Ağustos'ta urlan darbada öldürülen İslam devlet toparının liderinin adı Abdulrahman ABŞ haruları onu Irak'taki ve Siriye Khorasan'daki İslam devlet toparının Kunar vilayetindeki emir deyip tanıyarlar. Kunar vilayetinin peş deresinin urlan darbada öldürülenlerin arasında İslam devlet toparının yeni 3 tane ulu komandiri var deyip ABŞ harularının 13 Ağustos'ta beden beyanatına ediliyar. Şeýlede beýanatda İslam döwlet toparynyň öňkü lideri Abu Sayyid iýul aýynda ABŞ howa darbasynda öldürilenden soň Rahmanyň bu toparynyň liderligine esas kandidat bolanlygy aýdylýar. İranyň parlamenti Birleşen Ştatlaryň golaýda girden sanksiýalaryna jogap edip, ýurdun raketa programmasyna we Revolusiýa gwardiýasy korpusyna berilýän harajatlary ýokarlandyrmak barada kanun taslamasyna başlanyş tasdiklamany berdi. Kanun çykarjylar 13 awgustda Amerikanyň terrorçuluk we avanturist hereketlerine garşy durmak barada kanun proýektiniň taslamalaryny aglaby köplükde tasdiklediler we käbirler Amerika ölüm diýip hem gygyrdy diýip döwlet kontrollugyndaky telewizionyňa habar berdi. Amerikanlar munyň biziň ilkinji hereketimizdigini bilmeli diýip parlamentiň spikeri Ali Larzaniň aýdan sözleri metduwatda siterlendi. Pakistanyň ýaraglyk güýçleri terrorçularyň 12 awgustda Kuwaýtda harwalaryň ýük maşynyny bomba nyşanasyna alyp 8 esker we 7 san asuda adamy öldürenliklerini aýdýarlar. Harwalaryň beýanatynda bu bombanyň ölenlerden başga 25 adam, şol sanly 15 san asuda adam yaralandy hem habar berilýär. Bulutistan vilayatynyň içeri işler ministri Sarfraz Bulty partlamanyň hususy hasgananyň golaýyny bolanlygyny aýtdy. Onun jogapkärçiligini badawat öz sunalan bolmady. Metduwa dadatlygyna gödäwçilik edýän serkesiz repertuarlar uramasy Azerbaýjanyň hökümetiniň salgytdan gaçmak aýplamalaryny ulanyp ýurtdaky iň soňky garaşsyz neşire Turan habar agentligine adar bermegini ýazgardy. Turan 11 awgustda salgyt resmiýleriniň özlerini 2014-nji ýyldan bäri öz girdijileri bardy maglumat bermelikde aýplap 37 000 manatdan gowrak 20 000 dollar salgıt ve cerimi tölüklerini talep ediyanlığını haber verdi. Hakimiyetlerin Azerbaycan'ına şimdi hem işini devam ettiren en sonki kararsız neşeri nişana almayı dine vaktin işitleyip serkesiz repertuarlar kurulmasının Günnavar Avrupa ve Merkezade bölümünün başlığı Johan Birayt'ti. Turan haber agentliği ödünü bildirilen ayıplamaları ret ediyar. Türkmen devlet haberler kurulluğu Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yeni bir kitap yazanlığını haber veriyar. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýip atlandyrylypdyr we ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentiň kakasynyň ministrliginiň ýeşine goşan şahsy goşandyny bagyşlanypdyr. Siz habarlar diňlediňiz.